NRK.
Ja, jeg tilbød gutten som sier han lå med Trine Skei Grande penger fra en anonym giver for å stille i intervju, sier redaktøren for nettstedet Resett. Helge Lurås kommer og forklarer hvorfor han satte det ingen andre medier ville skrive på trykk. Islamisten Ubaydullah Hussein dømt til 9 års fengsel for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS og for å ha rekruttert 2 konvertitter til organisasjonen. Er det bare forsoning Sør-Korea søker når de inviterer Nord-Korea med i OL, eller kan Sør tenke at Nord da i hvert fall ikke vil finne på å sprenge OL-stadionet? Og ny britisk klimarapport viser at temperaturen på kloden ikke vil øke så mye som antatt. FRP mener dommedag kan avblåses. Vi ønsker god kveld og vel møtt til Dagsnytt 18 denne fredagen. Mitt navn er Fredrik Solvang. 3. januar brøt demningen, nettstedet Resett.no skrev. Det har, etter det Resett kjenner til, vært kjent blant politikere og journalister over lang tid at Trine Skei Grande under et bryllup i Trøndelag i 2008 var i en seksuell situasjon med en den gang 16 år gammel gutt. Skei Grande var da 38 år, første nestleder i Venstre og stortingsrepresentant. Begge de to var under påvirkning av alkohol. Hendelsen skjedde utendørs og ble observert av flere. Helge Lurås, redaktør i Resett.no. Hvilke kilder hadde du som underbygde denne historien da du satte den på trykk?
Gode kilder, jeg vil jo ikke oppgi hvem det var, men vi var sikre på at hendelsen hadde inntruffet.
Hva mener du med gode kilder?
Altså, vi hadde kilder som gjorde oss sikre på at hendelsen var reell.
Var det kilder nær gutten?
Det var kilder nær hendelsen.
Som var der? Hadde vært der?
Det er kilder, skal man ha gode kilder, så bør det jo ha vært der, ja.
Så hvis man ikke tror på Helge Lurås og tror at du snakker usant, da satte du rykter på trykk?
Det var jo det som ble påstått, at det var rykter. Men når du er sikker i din sak, så vil du ikke selv se det som rykter. Og det var jo det som da ble diskusjonen gående en del i de andre mediene, at dette bare var rykter. Men jeg oppfattet det ikke som rykter på det tidspunktet. Jeg oppfattet det som riktig og sann informasjon.
Du har en redaktørplikt til å være mer sikker enn bare å ha oppfattet noe. Du skal jo kontrollere og undersøke.
Ja, men som sagt, jeg var sikker. Og det er jo så langt man kan egentlig gå før man går ut med noe. Så det var ikke noe tvil hos meg om at hendelsen var reell, sånn som vi da beskrev det.
Du hevder at du vet politikere og journalister over lang tid har visst dette. Vet du at journalistene visste og dermed bevisst ikke publiserte en sak som var bekreftet? Eller sprer du her rykter?
Og rykter om andre om journalister, tenker du på?
Mm.
Jeg kan ikke si for sikkert med hvilken grad av sikkerhet en stor andel av journalister visste hva som hadde skjedd.
Du skriver jo at du vet at de vet.
Ja, men jeg vet jo ikke nøyaktig hvor sikre de selv er på at de vet det, men for meg vil det være merkelig hvis en sånn hendelse som er så utbredt og så mye snakket om, ikke også da blir gjenstand for en, skal jeg si, tankemessig evaluering fra de involverte i forhold til hvorvidt det da stemmer eller ikke det
vi har hørt. Det er greit. Mm. Men da er det i bunn og grunn en spekulasjon om mange journalister har visst.
De har visst at det var en hendelse. Det er jeg helt sikker på, og det var jeg helt sikker på da.
Vær varsomplakatens punkt 3.1 sier kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres. Hvorfor identifiserte ikke du når du hadde kilder?
De ønsket ikke å bli identifisert.
Du har jo da aldri godtgjort at din første artikkel stemte. Tvert imot så har det jo framkommet at det var helt frivillig samkvem mellom disse to.
Sånn saken står nå, så hevder den ene parten at det var helt frivillig. Og det tar jeg til etterretning.
Hva betyr det? Ta det til etterretning?
Jeg registrerer at han har sagt det til VG, og det aksepterer jeg som hans påstand nå.
Ja, da tok du feil.
Kildene på det tidspunktet jeg gikk ut første gang, eller vi gikk ut første gang, tilsa at det var elementer rundt det som gjorde at det var noen som var mer, tok mer initiativ enn andre.
Men du var jo så sikker.
Det var nok så entydig hva de beskrivelsene gikk ut på det tidspunktet jeg gikk ut første gang, og når vi da fortsatte å grave i saken, så ble det bekreftet.
Du ser at dette er en ganske vesentlig del av historien, om det var frivillig eller ei, og der tar du altså feil.
Den ene parten på dette stadiet sier at det var en enighet mellom han og Trine Skein Grande om å erkjenne en frivillighet i det. Og han, når han da hørte at Trine Skei Grandes framstilling av det, gikk på at han hadde vært en aktive part, så reagerte han sterkt på det, og bestemte seg for å snakke med VG.
Som ikke står i motstrid til at det fremdeles kan ha vært frivillig, bare for å understreke det.
Absolutt. Nei. Mm. Det tidspunktet vi skrev den første artikkelen, så skrev for så vidt ikke noe om at det ikke var frivillig.
Nei, bortsett fra at det ble sterkt insinuert. Jeg skal komme til det. Jeg skal komme til det. Punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten heter «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte». Kontrollerte du om opplysningene var korrekte? Altså for eksempel ved å ta kontakt med Trine Skei Grande og vente til du fikk et svar?
Når det gjelder publiseringstidspunktet og tidspunktet for kontakt med Trine Skei Grande, eller forsøk på å komme i kontakt med Trine Skei Grande, så er det absolutt elementer der som nok vil bli stilt spørsmålstegn ved i forhold til Vær varsom-plakaten på akkurat det punktet der.
Det var ulønt, hva mener du med det? At du vil bli felt?
Ja, nå er det jo ingen som har tatt oss til PFU på det enda, men jeg tok kontakt med Trine Skei Grande umiddelbart etter at artikkelen var publisert.
Da er det for sent, vet du.
Det blir jo et diskusjonsspørsmål sannsynligvis, men jeg anerkjenner at under normale omstendigheter, og det var også hensikten i dette tilfellet, så var det å ta kontakt på forhånd, ja.
Angrer du?
Jeg angrer ikke, fordi det var en beslutning som ble tatt under omstendigheter som jeg ikke kan gå nærmere inn på nå.
Punkt 4.2 heter «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og kommentarer». Gjorde du det?
Jeg har også hørt at det er kommet kritikk om enkelt av artikkelen i forhold til en form for sjangerblanding. Og det kan nok også sikkert være et element i noen av artiklene, ja, men satt i sammenheng og element for element, så forsvarer jeg absolutt måten vi har presentert det på.
Da du satt i gang dette, så begrunnet du publiseringen med at utenlandske aktører kan også gjennom denne seksuelle hendelsen ha fått opplysninger som gjør at de kan bearbeide en person senere. Var hendelsen i 2008 kun et unntakstilfelle? Skriver du, og antyder at Trine Skei Grande da kan bli offer for utenlandsk etterretning. Hvem tror du Helge Lurås har satt Trine Skei Grande under størst press? Helge Lurås eller utenlandsk etterretning?
Ja, nå vet vi jo ikke hva utenlandsk etterretning.
Hvem tror du?
Ja, så det som er saken er jo ikke at vi har jo ikke satt Trine Skei Grande under et press som er sammenlignbart med det som i så fall ville vært tilfelle med en utenlandsk etterretningstjeneste eller en annen aktør.
Hadde du noen grunnlag for denne spekulasjonen, eller var det bare altså,
jeg har bakgrunn fra etterretningstjenesten blant annet, og har også selv vært utsatt for sikkerhetsklareringer og vet hvilke spørsmål som blir stilt, og jeg vet hvordan tenkningen er der i forhold til det å ha hemmeligheter og ting du kan presses på. Det er ting som vurderes i forhold til hvilken tiltro man skal ha til deg i de ulike posisjonene. Nå er det jo sånn at politikere eller statssekretærer og ministre og stortingsrepresentanter ikke sikkerhetsklareres, men de har altså tilgang til vesentlig informasjon og har også beslutningsmyndighet på et nivå som overgår langt de fleste.
Ja. 6. januar skrev du, i 2008 hadde Trine Skei Grande samleie på en åker med en beruset 16 år gammel gutt under et bryllup hvor hun og gutten var gjester. Dette bekreftes til Resett av offerets nærmeste familie. Hvem i offerets nærmeste familie da?
Nå, etter at gutten selv har gått ut, så har jeg sagt at det var faren.
Du snakket med faren?
Mm.
Du gjengir i et intervju med pressesjef i Venstre, Jan, Jan Christian Kolstø, der han sier at de har hørt om ryktene i Venstre, men ikke foretatt seg noe. Og så presser du ham på dette. Hvorfor det?
Nå var det ikke jeg som foretok det intervjuet, men det er Resett, en annen fra Resett som...
Ja, du er ansvarlig redaktør.
Ja, ja.
Hvorfor presser dere Kolstø på det?
Jeg mener vel at det er vanlig journalistisk praksis å stille oppfølgingsspørsmål, sånn som du gjør med meg nå.
11. januar sammenligner du dere Leirstein-saken med Grandøy-saken og refser media. De etablerte mediene for ikke å ha referert Resets sak. Dere spør, er et bilde verre enn en handling, spør dere retorisk. Ser ikke du forskjellen mellom en kriminell handling og det å rett og slett eventuelt ha dårlig dømmekraft?
Nå er det ikke noe jeg har skrevet som du refererer der, men det kan godt hende at det har stått på trykk som en meningsartikkel.
Alt jeg refererer nå har stått på Resett.
Jeg har stått på Resett, men det betyr jo ikke at vi har hatt meningsstoff om saken, som også kommer fra andre som har stått på trykk hos Resett, men det betyr ikke at det er Resetts oppfatninger som sådan. Men at vi har stilt spørsmålstegn ved hvorfor de etablerte mediene ikke har skrevet om Trine Skei Grande-saken, det er helt riktig. For dette er jo saker som handler om stor aldersforskjell, som handler om i hvert fall vurderinger av om det er upassende adferd, og det er jo ikke utelukket at det har skjedd ting i den hendelsen her som kunne falt inn under en vurdering av straffeloven.
Sier du, eller sier hvem?
Jeg holder det åpent. Det er flere som har nevnt det som en mulighet i forhold til at det er snakk
om... Hvilket lovbrudd skulle det være snakk om?
Det er snakk om en person i særlig sårbar situasjon, beruset under 18 år.
13. januar skriver du, det er en sexskandal i luften, Erna, og Trine Skei Grande må ta ansvar som alle andre. Og samme dag omtaler Finansavisen denne saken. Du viser til at familien ønsker å legge hendelsen bak seg. Hva var da så viktig at du hadde rett til å bryte dette ønsket, eller gi blaffen i ønsket om at de faktisk ikke ønsket oppmerksomhet rundt saken?
Så her handler det om både det vi var inne på i forhold til det å kunne bli utsatt for utpressing, enten utenlandske eller for så vidt andre aktører som ønsker å oppnå noe, men det er også snakk om dømmekraften til en person som er i ferd med å gå inn i en meget sentral rolle. Og hvor troverdighet i den rollen, men også troverdigheten til en politiker generelt, veier tungt.
Troverdigheten hennes.
Ja, troverdighet og dømmekraft.
16. januar står Trine Skei Grande fram i Aftenposten og sier at hun ikke er en overgriper, og du hevder et par dager senere at hun bekrefter hendelsen. Men det gjorde hun jo så visst ikke. Alt hun sa var at hun hadde gjort dumme ting, at hun har drukket på fester, og at hun har vokst opp i Trøndelag. Hvor tar du det fra at hun har bekreftet historien din?
Hun har jo bekreftet at det var en hendelse, og hun har bekreftet at det var en annen part som man måtte ta hensyn til i den situasjonen der. Og hvis man har en viss erfaring med å tolke utsagn og hva som sies indirekte, og i hvilken situasjon man er i forhold til å beskytte sine egne interesser, så mener jeg det var åpenbart for de fleste som har en viss fortolkningsevne å se hva hun faktisk sa i det intervjuet der.
I samme tekst skriver du, det henger fortsatt en del tvil i luften, og det er kanskje også meningens spørsmålstegn. Du må jo egentlig bestemme deg. Enten sitter du på sannheten og vet hva den er, eller så er det fremdeles tvil i denne saken. Begge deler går jo ikke.
Ja, men nå er vi jo ikke der vi var når jeg skrev det der, og den tvilen jeg sa hang i luften.
Det, vi snakker om situasjonen
ja, men etter Aftenposten. Ja, men la meg ta det. Den tvilen jeg sa hang i luften der, det var jo i forhold til hvordan både Aftenposten og VG framstilte det på det tidspunktet der. Jeg synes det var en underlig måte å bedrive journalistikk på, måten de ga Trine Skei Grande et mikrofonstativ på den dagen der, uten å stille åpenbare oppfølgingsspørsmål.
18. januar snakket den nå 26 år gamle gutten med, eller mannen da, til VG, og du siterer VG på Resett. Vi hadde begge drukket, gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker der vi lå sammen, står det i VG, og skriver du. Det mangler et ord her fra denne VG-artiklen når du skal gjengi det. Hvilket da?
Det er mange som har hengt seg opp i det. Frivillig. Mangler som kom som et eget ord i en egen setning, altså en setning med ett ord som var frivillig. Nå var det ikke jeg som skrev den artikkelen der heller, men det var nyhetsredaktøren Elisabeth Sjøli. Men det som er forklaringen på det er ganske enkel. Det var utifra den første setningen helt åpenbart at det var en framstilling av en frivillig handling. Så det var unødvendig å statuere at det var frivillig.
Det er et nøkkelord i denne sammenheng, og dere velger ellers å gjengi teksten ordrett. Dere bare napper ut ordet frivillig.
Men det var jo en beskrivelse av en frivillighet i den første setningen, så man kan jo spørre seg hvorfor er det så viktig å påpeke etter at beskrivelsen av frivillighet er ganske klar, at det var frivillig.
Fordi du ellers siterer gutten, og han påpeker selv at det var frivillig. Da er det anstendig at det ordet forblir i teksten.
Det er ikke uvanlig når man gjengir en artikkel fra en annen kilde, en annen avis, at man ikke tar med hele det fullstendige avsnittet som står. Vi hadde med alt som var i den setningen før, helt til punktummet.
Og det er det som virker rart?
Ja, det tror jeg virker rart for de som tror at det her ligger en konspirasjon bak det vi har gjort. At det er en særlig hensikt i måten vi framstiller det på. Og at man skal på en måte lete med lys og lykte etter enhver sånn betydning. I dette tilfellet her så var det faktisk ikke det. Det var rett og slett et overflødig ord i forhold til den forøvrige setningen. Og hvis du vil lese den første setningen igjen, så kan du jo gjøre det. Så lytterne kan gjøre seg opp en egen mening om dette er en beskrivelse av en frivillig handling, som vi mener absolutt det var en beskrivelse av.
Ok. VG skriver at de vet versjonen der gutten hopper på henne av... VG skriver at de vet at den versjonen som da handler om at han hopper på henne, er noe Grande også har formidlet til andre. Du tror at det er denne versjonen Grande har formidlet til statsminister Erna Solberg?
Jeg mener at det var det VG skrev.
Nei, det skriver bare andre.
Ok, ja. Det jeg tror er at Skei Grande har vært konsistent i å fortelle statsministeren det hun også har fortalt andre.
Så her spekulerer du, du vet ikke, du har bare tolket andre til å være statsminister.
Jeg har en viss tiltro til at Skei Grande prøver å forsvare sine egne interesser på best mulig måte, og da vil jeg tro hun har prøvd å fortelle den samme historien til statsministeren som hun har fortalt til sitt eget parti.
Men det vet du ingenting om.
Jeg vil tro at VG, som er en stor organisasjon med gode journalister, ville ha påpekt hvis det var tilfelle at noe annet var kommet til deres hende.
Ok. Greit. Da har vi fått besøk av Gard Michaelsen. Du er ansvarlig redaktør for Medier24. Vi har også med oss Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG. Gard Steiro, først til deg. Hva er det du reagerer på av det Resett har gjort i denne saken?
Jeg reagerer jo på nesten alt som blir sagt der, jeg. Det er jo med en bismak jeg sitter og diskuterer denne saken, og det er jo også med en bismak vi skriver om denne saken.
Det var vondt og vanskelig å skrive om denne saken for dere?
Nei, men jeg synes det har vært komplisert å gå inn i den. Altså, dette er jo en sak som, etter min mening, tilhører privatlivet. Jeg mener at denne saken i utgangspunktet ikke hadde noe i mediene å gjøre. Det var ikke en sak som fortjente omtale, og den er ikke sammenlignbar med noen av de andre sakene som har vært omtalt tidligere. Grunnen til at det nå blir en sak er først at Trine Skei Grande føler seg tvunget, og det har forståelse for, å gå ut og dementere en del av de ryktene som oppstår om henne, som Resett har bidratt til at det har blitt spredd, og som fortont seg jo helt absurde til slutt. Og så blir det en ny runde i dag, og det handler jo ikke om det som skjedde, men det handler jo om selve behandlingen nå som har vært etter at Resett har skrevet om det. Det er jo det den saken vi formidler i dag først og fremst handler om.
Ja, jeg skjønner fortsatt ikke hva du reagerer på egentlig.
Hva jeg reagerer på? Nei, jeg reagerer på at det blir spredd det blir skrevet på et nettsted at det er begått et overgrep. Det er jo sånn det er udokumentert, det er jo ikke det som har skjedd. Det har jo vist seg at det er noe...
Jeg tror aldri de brukte det ordet, faktisk.
Nei, men når du skriver at noen presser seg på, så bør du helst vite at de har gjort det. Da mener jeg i hvert fall det er jo helt elementært innen journalistikken at du skal kontakte vedkommende og prøve å få en forhold samtidig i møtegåelse når du trykker en sånn påstand.
Ja, Lurås svare på akkurat det.
Ja, jeg har ikke noe problem å forsvare at du brukte uttrykket presse seg på utifra de kildene vi hadde på det tidspunktet da det ble skrevet. Og jeg mener fortsatt at det er en beskrivelse som kan være gyldig i forhold til hvordan situasjonen forløp. Nå er det jo sånn at Skei Grande mener at han, gutten, presset seg på henne. Det var det ingen av de vitnene, eller hva skal jeg si, de kildene vi hadde som var inne på.
Så hva er da prinsipielt forskjellig med denne saken fra de andre stereo?
Det er jo ikke kilder her. Altså det vi har gjort...
Det vet du jo ikke.
Jo, men det er jo ikke noen åpne kilder i denne saken her. Det er jo umulig å gjøre dette, og det er jo ikke riktig. Altså det som ble blitt sagt, nå har jo denne mannen fortalt sin versjon. Han har fortalt hva som skjedde, sånn han oppfattet det. Og Lurås har jo festet lit til familien hans tidligere, sier han. Så hvorfor skal ikke han feste lit til det denne mannen faktisk sier? Det er jo hans historie, og han som eier den. Det han er veldig tydelig på er jo at han ikke ønsket noe offentlighet rundt dette. Han mislikte at Resett skrev om det, og han ville helst at denne saken skulle forbli hans egen.
Er det derfor VG da velger å intervjue han?
Vi velger å intervjue han etter Skei Grande stilte opp og fortalte om dette. Da synes vi det var riktig å kontakte han. Vi synes det var riktig å gi han et tilbud om å snakke han også. Og det gjorde han, og det gjorde han på en ryddig og ordentlig måte. Det er to ting som er veldig vesentlige i det intervjuet med han. Det ene er det ordet Lurås valgte å ta ut. Og det andre er jo at han er engstelig for måten denne hendelsen blir beskrevet uten hans kontroll.
Jeg skjønner. Så først gjør Resett noe du synes er helt avskyelig. Deretter, det tvinger Trine Skei Grande på banen, og hun må føler seg kallet til å gi et intervju til Aftenposten, der hun understreker at hun ikke er en overgriper. Da kommer du på banen, og da er det greit å intervjue mannen.
Nei, det er et dilemma, vil jeg si. Men jeg vil si at når Trine Skei Grande uttaler seg
om dette... Du valgte som du gjorde.
Ja, men jeg sier at det er et dilemma, men jeg sier også at når Trine Skei Grande uttaler seg om dette, når hun uttaler seg til Aftenposten, til VG, og hennes versjoner til NRK, til og med i Dagsnytt 18, så vidt jeg husker, så er det klart at da mener jeg det er riktig å gi den andre mannen i denne historien mulighet til å uttale seg.
Hva sier du til det, Lurås?
Jeg synes VG har opptrådt på en ryddig og grei måte etter at Skei Grande gikk ut, og de har vært flinke til å få gutten i tale og få fram den informasjonen som han kunne gi, og det stiller jo saken, man skal si, saken et steg videre i forhold til hva da Skei Grande har sagt til statsministeren, og hva hun sagt internt i sitt eget parti.
Fordi det var jo slik, og det har vi fått bekreftet i dag, du prøvde, men fikk det ikke til. Til og med så viderebrakte du en beskjed til gutten om at han kunne få 400 000 kroner, eller noe deromkring, hvis han bare stilte til et intervju i Resett. Kan du bekrefte det?
Jeg kan bekrefte at jeg videreformidlet et tilbud om en kompensasjon for å stille opp til et intervju. Det var ingen forutsetning at det skulle skje på Resett.
Hvor mye penger?
Det har ikke gått ut og bekreftet, men VG har jo kommet opp med et tall, men det vil jeg hverken avkrefte eller bekrefte.
Hvem var giveren?
Det var en anonym leser som stilte de midlene til rådighet.
Hva synes du om dette, Gard Michaelsen?
Altså det vi ser her er noe helt nytt i norsk sammenheng. De første 12 minuttene av sendingen her var en bekreftelse på at det Resett driver på med er blogging, ryktespredning, og deretter har de forsøkt å drive journalistikk etter å ha først publisert rykter som ikke hadde rot i virkeligheten. Og når de da siterer journalistikken som VG kommer, så fjerner de det vesentlige ordet som handler om frivillighet. Det Resett, og det VG-saken fortalte i går om Resetts tilbud om penger, er jo også noe helt nytt i norsk journalistikk. Det har vi ikke sett på ganske mange år. Og når han prøver å si at...
Er det nytt at det betales for intervjuer?
Ja, i hvert fall den summen der.
Det kan du ikke si.
Ja, den summen der har vi ikke opplevd i norsk journalistikk før. Altså, du kan få betalt til Sydentur for å dra med seg og høre og snakke om hvor fint det var det. Men å få betalt den summen, penger for et intervju, og det her sorten, er ganske nytt i norsk sammenheng.
Men er det ulovlig?
Det er jo ikke lovlig etter rett, men det er ikke pressetisk riktig, og det er jo 100 årsaker til det. Det viktigste er jo at du kan jo bli motivert av andre årsaker enn det riktige til å fortelle historier. Du kan få fram historier som ikke er riktig. Når Helge lurer å si at dette kom fra en anonym giver, så er det bare tull. Pengene for intervjuobjektet kom fra Resett for å stille opp i Resett.
Det jeg har skrevet på
Resett. For alle praktiske formål i pressetisk sammenheng så gjør det det. Du kan gjerne si noe annet, men et godt tips er å undersøke hva pressstikker som stikker er for noe, før vi begynner å snakke om det.
Lurås, hva er varsomplakatens punkt 3.11? Du er sikkert kjent med det. Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon.
Ja, det står som hovedregel.
Og hva gjør denne saken så spesiell, at det var til Børli?
Vi bruker lang tid på den på Dagsnytt 18. Det er en spesiell sak. Det dreier seg om en toppolitiker, minister, regjeringsutnevnelse i øyeblikket. Det er en meget spesiell sak.
Ok, Gahr Støre, du slo altså Lurås på målstreken her. Hvor mye tilbød du?
Null. Og jeg fikk heller ikke noen spørsmål om penger. Og det er jo åpenbart, som Michaelsen sier, at det er jo et helt eklatant brudd på presseetikken å komme med et sånt tilbud.
Det som også er spesielt her er jo at han sier at anonym leser. Nå vet ikke jeg hvorvidt Lurås vet hvem som egentlig står bak de pengene her, men det har jo formodningen mot seg at noen vil betale 400 000 uten å ha noe interesse eller motiv for det. Det her minner jo litt sånn som, det her snakker jo Harald Klungtvedt om i en artikkel på Mer 24 akkurat nå. Det er litt om journalist Harald Klungtvedt, som er redaktør i Filter Nyheter, beskriver det som en ny form for en politisk aksjonisme, at det er noen som betaler for å påvirke politikere og påvirke samfunnet i en retning de selv ønsker. Det her kan minne om, altså da Resett kom så sa de at det ikke skulle bli en norsk Breitbart, men det begynner å lukte minst like ille. Ja, Breitbart er vel et sånn alt-right konservativt nettsted i USA som har sterke bindinger til Trump og hans fløy.
Helge, ja, du kan fortelle hvem den er, denne donoren da.
Nei, det er en leser som ønsker å være...
Det har dessverre ikke troverdighet.
Som må mislike Trine Skei Grande veldig sterkt da, tydeligvis.
Nei. Det er ikke noen forutsetning for å ønske. Dette er et systemspørsmål, og hvordan offentligheten og politikken og medieverdenen i Norge fungerer, og her kan man ha interesser helt uavhengig av hvilke personer som er involvert.
Ok, siste spørsmål til deg, Gahr Støre. Vi er alle nødt til å forholde oss til en ny medievirkelighet her. Du sier, du er sitert på at det skal vi gjøre uten å sette nye standarder for presseetikk og våre vurderinger. Det er vel nettopp det du har gjort her?
Nei, det synes jeg ikke. Altså, det er blitt beskrevet som at det er en ny standard å omtale rykter. Og dette har skjedd tidligere, at politikere har gått ut og avkreftet rykter i medien. Det er ikke noe nytt. Det som er spesielt med denne saken her er måten den har oppstått på, synes jeg. Det at nå, når den nå har kommet ut, og at man da etterprøver det politikerne har sagt, det er for så vidt ikke noe nytt i det. Det er vanlig journalistikk. Men jeg vil jo si at dette er en ganske lei sak, for jeg synes at måten den har kommet frem på, og selve historien, og at det handler om privatlivet til en politiker, det synes jeg, jeg håper vi ikke får mange sånne saker fremover.
Det er så leit at du velger å trykke et helt intervju med gutten.
Ja, men det har jo jeg forsvart, og synes jeg er riktig, så du kan jo vri på det, men det vi mener, jeg har forklart det, hvorfor vi mente å gjøre det, og hvorfor vi synes at det var helt riktig å gjøre etter at Skei Grande gikk ut selv.
Ok, lurer oss 5 sekunder.
Ja, jeg synes det er spesielt at man fortsatt omtaler det som rykter. Altså, dette er en faktisk hendelse, det var en faktisk hendelse, og vi anså det ikke som rykter i det øyeblikket vi begynte å trykke saker om det. Nå er det bekreftet at det ikke bare var rykter, det var en reell hendelse.
Den store forskjellen er at Resett publiserte de første 3, 4, 5, 6 dagene var rykter.
Takk.
Det
var andre som kalte det rykter og viste seg å stemme.
Takk skal dere ha. Helge Lurås, Gard Michaelsen og Gard Støre.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
For første gang er noen dømt for å ha vært medlem i IS uten å ha vært i det borgerkrigsrammede Syria eller Irak. I dag ble islamisten Ubaydullah Hussein i Borgarting lagmannsrett dømt til 9 års fengsel for deltakelse i terrororganisasjonen Islamsk Stat og for rekruttering til organisasjonen. 32-åringen er også den første her til land som domfelles for terrorrekruttering. Du representerer påtalemyndigheten som har ført denne saken for retten, politiadvokat Anne-Caroline Staff, og nå er ikke denne dommen rettskraftig ennå, men hva ligger til grunn for den?
Det som ligger til grunn for denne dommen, det er at Ubaydullah Hussein er blitt domfelt for den omfattende virksomheten som han har bedrevet gjennom flere år, hvor han har tilrettelagt for andre personers deltakelse i ISIL, og han har hatt en nøkkelfunksjon i dette.
Hva er nytt egentlig fra da tingretten behandlet og domfelt?
Det som er nytt er at Borgarting har funnet det bevist at han også har rekruttert, eller han har rekruttert 2 personer. Tingretten mente at det bare var 1 person som var rekruttert, men at han hadde deltatt ved å bidra til at en rekke andre mennesker hadde reist ned.
Nettopp. Hvor viktig er den?
Dette er en veldig viktig dom, fordi... Etter vår oppfatning så setter det en stopper for Ubaydullah Husseins kyniske virksomhet og for sårbare personer som han har hjulpet ned til ISIL-kontrollerte områder.
Mm. Ok, du er Hussains forsvarer, advokat Ulrik Sverdrup Tygeson junior. Dere har allerede sagt at dere kommer til å anke denne dommen. Hva mener dere da statsadvokaten ikke har tatt hensyn til?
Vi er uenige, både rettslig og faktisk, men nå for Høyesterett så blir det jo primært rettslig, altså lagmannsrettsens rettsanvendelse, særlig deltakerbegrepet, hvordan det er mulig å domfelle et menneske for å være deltaker i IS, uten faktisk å ha vært medlem eller nede i Syria og den slags type ting.
Du mener det ikke går an?
Ja, det mener jeg ikke går an. Altså ikke prinsipielt så skal det kunne gå an, men det er langt fra så enkelt som det lagmannsretten har gjort det. De sier at hvis man bidrar nok til en organisasjon, så er man deltaker, punktum. Litt enkelt sagt da, selvfølgelig.
Og du mener?
Jeg mener at man må se på om det har vært et medlemskap, om man har vært der nede, og hvilken grad av kontakt man har med organisasjonen, slike ting. Mm.
Heia rop fra Sia holder ikke. Jeg regner med han ikke er dømt for det.
Nei, det er han ikke dømt for, og deltakerbegrepet er jo vurdert fra Høyesterett fra før, og vi mener at denne dommen det egentlig bare fører videre den forståelsen som Høyesterett allerede har lagt til grunn, om at det er mulig å delta på mange forskjellige måter, også fra Norge.
Mm. Og nå er det jo, bare for å legge til det, har jo kommet fram i retten at den smått komiske grunnen til at Abdullah Hussein ikke selv har vært i Syria, er at han er avhengig av medisiner og NAV.
Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte.
Ok. Hvor viktig har Abdullah Hussein vært for folk som har reist fra Norge til Syria?
Det er jo vår oppfatning, og slik vi oppfatter også Borgarting lagmannsrett er enig i det, så har han vært en nøkkelperson for at flere personer har reist ned. Det har vært sårbare personer, mange av disse, som har hatt behov for bistand. Mange av de hadde aldri kommet seg ned til Syria uten Abdullah Husseins bidrag.
Og til det sier dere?
Vi mener at Ubaidullahs rolle er langt mindre enn det både påtalemyndigheten og retten mener. Han har selv vært glad i å fremheve seg selv og hvor viktig han har vært, men hans reelle innflytelse er nok langt lavere, og de som har reist ned har gjort av egen fri vilje.
Så han har bare vært tafatt da? Har han prøvd?
At han har vært tafatt vil jeg ikke si, men at han ikke har hatt, altså når folk reiser ned, så reiser de ned fordi de selv vil, ikke fordi Ubaidullah har hjernevasket dem.
Ja, nettopp. Anne-Karoline Staff, i tingretten ble han altså dømt for å ha rekruttert én person. Nå er det kommet en ytterligere til. Dette var den personen han ble dømt for i tingretten. Vedkommende ble stoppet på vei til Syria, stemmer det?
Ja, det var et forsøk på å tilslutte seg ISIL i Syria.
Ja, og den ytterligere personen han nå er dømt for å ha rekruttert, døde faktisk i Syria. Hva har det hatt å si for dommen?
At han døde i Syria vil jeg tro ikke har hatt så mye å si for dommen, men det er et faktum. Og denne personen var også en sårbar person som trengte bistand for å komme seg ned, og hadde tett oppfølging fra Abdullah Hussein, og det har også Borgarting lagmannsrett lagt til grunn.
Og begge disse var norske konvertitter?
Begge disse to var norske statsborgere som var konvertitter, ja. Mm.
Familien til Tom Alexander Carlsen, som da tragisk nok døde i Syria, mener sønnen hadde vært i live om han ikke hadde møtt Hussein. Hvordan stiller han seg til det?
Han er selvfølgelig ikke enig i det. Carlsen var i et miljø av islamister. Det er langt flere personer enn Ubaidullah Hussein. Med langt flere innflytelser også. IS har tross alt et ekstremt effektivt propagandaapparat som får mennesker til å reise ned. Det er ikke gitt at det er Ubaidullah Hussein, liksom den norske riksislamisten, som står bak dette. Og familien, de ble jo ikke kjent med Ubaidullah Hussein før etter at Tom Alexander Carlsen var død.
Staff, det er få slike saker faktisk på verdensbasis at noen blir dømt for terrordeltakelse uten å ha vært i Syria. Er denne dommen da prinsipielt viktig?
Jeg kan ikke uttale meg andre lands lovgivning, for det er ikke likt. Vi har en rekke domfellelser for tilslutning til terrororganisasjoner, så det blir litt vanskelig for meg å uttale seg om. Det kan jeg ikke si noe uttale meg om.
Hva har skjedd med rekrutteringen fra Norge til Syria etter at Ubaidullah Hussein ble tatt i varetekt?
Slik vi ser det, så har dette satt en stopper for rekrutteringsvirksomhet fra Norge. Vi har sett en markant reduksjon i antall reisende fra Norge. Det er selvfølgelig på grunn av mange andre omstendigheter, at ISIL har hatt vanskeligere forhold. Ja, en rekke andre omstendigheter.
Det gikk jo ikke så bra med den staten da, til slutt.
Det gjorde ikke det, men vi mener at dette har, at kurven i Norge er vesentlig brattere på reduksjonen av fremmedkrigere.
Så han har vært avgjørende, eller veldig viktig, det er det dere mener.
Tallene viser det.
Nei, det er jeg helt uenig i.
Det er helt uenig,
ja. Ja, altså for nedgangen i Norge er ganske parallell med nedgangen internasjonalt. Og at også blant de menneskene som har reist fra Norge, som jeg husker ikke helt tall om, det er en 80-100 personer, så er det jo Baidula kjent kun et påtall.
Ok.
Så at han, altså det at han ble pågrepet skal ha påvirket så sterkt, det er det ingen empirisk grunnlag for å si.
Vil du svare på det?
Jeg kan vise til PSTs trusselvurderinger for en rekke år, også siste år, som viser dette. Blant annet.
Alright. Vi får sjekke, jeg tror vi får sjekke tallene. Takk skal dere ha. Ulrik Sveidrup Tygeson junior og Anne Caroline Staff. For litt over en uke siden kom beskjeden om at nettmatleverandøren Marked.no gir opp og legger ned etter halvannet års drift bare. Det skjedde med Stein Erik Hagen, Sundt-familien og Klavenes-familien i ryggen som investorer. Så hva forteller dette om konkurransen i det norske dagligvaremarkedet? At den er sunn og sylskarp? Eller er det en bekreftelse på at de tre store, Norgesgruppen, Coop og Rema, har fordelt 96% av markedet mellom seg? Kjetil Graver, administrerende direktør i Brandhub. Er det sånn det uttales? Brandhub?
Brandhub.
Yeah, Brandhub AS. Dere er morselskapet til Godt Levert, Adams Matkasse og Lunsjlevert. Og du skrev i Aftenposten at kampen i dagligvarebransjen gir tre rike vinnere og 5 millioner tapere.
Ja.
Hvorfor det?
Blant annet fordi vi har Europas høyeste matvarepriser. Jeg synes det bekrefter påstanden min.
Som kommer av at vi er et høykostland, selvfølgelig.
Ja, det er ikke akkurat sånn, fordi selv om inntektene har doblet seg, så er det ikke nødvendig sånn at matvareprisen skal doble seg. Det at vi har tjener mer penger, er ikke noe argument for å sette opp matvareprisen så høyt. Hovedforklaringen er importvernet, som Heggen har mange andre vært inne på, og denne veldig, veldig vanskelige situasjonen vi har i norsk dagligvare, med tre oligarker i praksis, som er Coop, Norgesgruppen og Rema 1000.
Ok, hva er det du egentlig sier her, at de samarbeider om å holde prisene høye og tilbudet lavt?
Nei, jeg beskylder ikke de for noen prissamarbeid overhovedet. Men dette er en komplisert sak, det er ikke noe enkelt svar på det. Jeg har kommet på et forslag som er mer momsfritak, eller gradvis reduksjon av moms for den korte tidsperiode. Så jeg beskylder ikke de for noen ting. De har vært veldig dyktige. Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 har vært veldig, veldig dyktige. Men dette er en utvikling som myndighetene har latt gå over tid, og vi er nødt til å gjøre noe med dette her, skal vi få økt konkurranse og få ned prisene.
Ok. Bjørn Takle Friis, jeg får egentlig spørre deg, du er altså kommunikasjonsdirektør i Coop. Det er ganske saftige anklager, dette her. Hvordan forklarer du det?
Ja, det er veldig saftige anklagelser, men det
er... Jeg beskylder dere ikke for prissamarbeid. Det var det jeg akkurat ikke gjorde.
Nei, men uansett, du snakker om tre oligarker og tre rike. Som du vet, så i Coop er det 1,6 millioner medlemmer, og de fordeler vi overskuddet på. Og så opplever vi knallet konkurranse i markedet hver dag. Jeg var jo en aktør som gikk konkurs, han måtte selge seg på grunn av det, fordi at vi... Det var for tøff konkurranse. Nå er vi tre aktører som er relativt jevnsterke, og det er tøft. Å gå ut og snakke med kjøpmennene våre, de har det veldig tøft hver eneste dag, og det knaller priskonkurranse. Og vi bruker 11% av vår inntekt på matvarer, og det er mye lavere enn i alle andre land i Europa.
Ja, det benekter du ikke, Graver.
Nei, men det forandrer ikke det faktum at vi har de Europas høyeste matvarepriser, og jeg er ikke enig i argumentet at selv om inntektene har økt mye de siste 20-30 årene i Norge, dramatisk relativt sett, så forsvarer ikke det at vi har Europas desidert høyeste matvarepriser, nesten dobbelt så høyt som resten av Europa.
Hvorfor har vi det, Friis?
Det har vi fordi at vi har høy inntekt, og det koster mye penger å drive dagligvarer i Norge. Vi har knappe marginer, og det er jo grunnen til at for eksempel markedet
har det?
Går konken. Ja, det har vi. Vi har veldig knappe marginer.
Hvor knappe da? Fortell.
Vi har over 55 milliarder i omsetning i Coop, for eksempel, og sitter knapt nok igjen med et overskudd. Og det overskuddet går
hen. Da driver dere dårlig.
Nei, men hvordan er egenkapitalavkastningen deres?
Det er jo det som er grunngraver til at nettvaret går konkurs, er jo at kunden ikke vil ha det. Og hvis vi skal momsfritt ha dårlige forretningsideer, så går det dårlig her i landet. Norgesgruppen, som du sier, har veldig gode betingelser. De har jo sannsynligvis de beste innkjøpsbetingelser i Norge. De har drevet med netthandel nå i et år, skulle ha 500 millioner i omsetning, har 150 millioner i omsetning og taper penger hver eneste dag. Det er rett og slett ikke en forretningsmessig god idé å drive med netthandel på mat i Norge.
Forklar det.
Vi tjener penger da. Jeg kan ikke svare for andre. Jeg synes det er veldig trist at aktører som marked måtte gi slutt. Kolonial taper fryktelig mye penger. De er veldig dyktige, så jeg håper inderlig at de får det til. Vi omsatte for rundt 650 millioner kroner i år, og tjener 20 millioner kroner, og er i ganske god form, så det er ikke helt riktig at det ikke er mulig å tjene penger på netthandel.
Tom Christian Nilsen, du er stortingsrepresentant, medlem i næringskomiteen for Høyre. Bare tallene her. Tre aktører deler et marked på 170 milliarder kroner. 96% av markedet har de. Bare det er jo så usunt som du får det.
Ja, det kunne sikkert vært mer usunt enn det. Men,
ja, det kunne vært to.
Det kunne vært to, det kunne vært en. Heldigvis er det ikke sånn. Men det er klart at en sånn konsentrasjon er jo en utfordring.
Så hva gjør det?
Så derfor så er det jo for så vidt satt i gang en del prosesser, blant annet en spesiell overvåkning av dette markedet fra konkurransetilsynet sin side, for å se til at det er tilstrekkelig konkurranse. Det er nok sånn at det er ikke unikt at du får denne typen strukturer, om ikke identiske strukturer, i land av vår størrelse. Det er lignende strukturer i skandinaviske land, litt, med litt forskjell fra land til land. Men vi
er det ønskelig da?
Nei, jeg vil si at det er ønskelig med flest mulig som konkurrerer på markedet her. Men samtidig så skal du ikke underslå at hvis du gjør en god jobb, og få til en effektiv drift, så er det jo sånn at da vinner du kunder.
Ja, det er veldig vanskelig når du har tre aktører.
Ja, men de har jo gjort en jobb frem til det da.
Men nå er altså markedet en av de store på netthandel, eller relativt store på netthandel, ja. Altså gått konkurs. Hva forteller det deg?
Nei, altså først og fremst forteller det er nok litt vanskelig å trenge generelle konklusjoner fra en konkurs. Det tror vi skal være litt forsiktige med, fordi at det er klart at dette er innovatører i et marked som kommer inn og skal forandre folks vaner. Og noen har lykkes i hvert fall ganske bra, som de som sitter ved siden av meg her, og noen har lykkes relativt bra, som kolonial.no, og noen har ikke lykkes, som de som vi nå snakker om. Og det vil du nok se. Men jeg tror for så vidt at de konseptene som jeg er uenig med Coop, for det er verd for en politiker å si det da, jeg tror at de nettkonseptene har en fremtid. Jeg bruker det selv.
Og da er du også for forslaget om lavere moms, eller nei. Momsfritak?
Nei, vet du hva? Jeg synes ikke det er noe spesielt god idé å starte med forskjellige skatteregimer innenfor samme bransje.
Nei, så du vil ikke gjøre det som skal til for å hjelpe dem da?
Det er også utredet om dette faktisk ville ha den effekten. Det ligger i den rapporten som er laget og som nå er til høring, og som dette er en del av på en måte debatten rundt. Og konklusjonen der er at det vil ikke ha den virkningen.
Svar på det, Graver.
Jeg har ikke lest rapporten, så jeg har ikke lyst til å kommentere det, men
du vil bare ha motfri, takk.
Nei, altså jeg har trukket parallellen til elbiler, og poenget mitt er at vi må, skal vi få, det er en, jeg mener at det er en veldig, veldig vanskelig situasjon for norske forbrukere. Skal vi få til noe her, så er vi nødt til å ta kraftig luteverks, og det er et av forslagene.
Ok, Friis, hva synes du om det? Ja, nei, du har forstått sagt hva du mener om det.
Ja, jeg synes ikke vi skal momsfri til alle som har en dårlig forretning til det. Jeg synes vi skal belønne de som driver bra og gjør det bra.
Jeg synes det er relativt karikert å kalle det og si at vi skal gi momsfritak til en dårlig forretningsside. Det er ikke slik jeg opplever det, noen dårlig forretningsside. Men jeg synes da likevel at den skal være klar over at det er ikke gitt at det er rettferdig. Altså, veldig mange av de som driver i dagligvarerbransjen er jo egentlig franchisetakere. Personlige folk, altså folk som satser sin formue og eiendom og innsats på å gjøre dette her. Det er jo ikke riktig at en som starter en franchisebutikk fra bunnen skal på en måte bli belastet med en helt annen skatteregime enn noen som starter en nettbutikk. Sånn er det ikke. Dette er jo forskjellige konsepter. De må forsøke seg mot hverandre, og så får norske forbrukere avgjøre hvilke de vil ha.
Graver,
vi vet jo hvor dyrt det er å kjøre varer ut. Vi kjører ut varer til øyer og små samfunn som Kjetil Graver og andre aldri kommer til å levere varer. Det koster masse penger, men det er en del av samfunnsansvaret som vi tar. Vi ber jo ikke om momsfritak på de kjører.
Nå leverer vi til 75% av husstanden i Norge, og vi tjener penger, men jeg synes det er hyggelig at du er bekymret for oss, men jeg kan berolige deg at de tjener penger. Men,
vi gir oss der før reklame tar oss. Takk, Kjetil Graver, Tom Christer Nilsen og Bjørn Takle Friis. Det nærmer seg 9. februar og OL i Pyeongchang. Sør-Korea og Nord-Korea har som kjent inngått en felles avtale. De har blant annet blitt enige om å stille med et samlet ishockeylag for kvinner, og de vil gå ut sammen under åpningsseremonien under et felles flagg. Hvorfor er det så viktig for Sør-Korea å få til en slik avtale? Mange har jo snakket om ønske om forsoning, hvilket jo sikkert kan være sant, men kan det hele også ses på som det smarteste antiterrortiltaket Sør-Korea kan iverksette overfor Kim Jong-un, for å hindre rett og slett at han sprenger OL-stadion i lufta? Vladimir Tikhonov, professor i Øst-Asia og Koreastudier ved Universitetet i Oslo. Velkommen hit.
Hei, tusen takk for invitasjonen.
Hvorfor er det noe i det jeg antyder her, at det faktisk er et rent antiterrortiltak, at det blir vanskelig for Nord å finne på noe grusomt?
Jeg kan si at det er mest sannsynlig begge deler. Det er jo selvfølgelig kanskje det billigste antiterrortiltak som kan tenkes, og kanskje det hyggeligste. Men også det er en viktig ting i det generelle bildet. Jeg tror at Sør-Korea trenger mer trygghet, også mer stabilitet i sitt område. Det er jo viktig for liv, men også for business, siden Sør-Korea er såpass avhengig av internasjonell kapital til strømmene. Så ja, det er en måte å trygge, også det er en måte å gjøre atmosfæren rundt det koreanske halvøyet tryggere.
Jeg vil litt tilbake til det mer prosaiske rundt, altså det rent konkrete her, for det vil jo vel da fungere sånn at for det første så er det veldig dumt av nordkoreanerne å sprenge sine egne i lufta, hvis de skulle finne på noe så forferdelig. De kan jo også da bli støkk med en hel nordkoreansk tropp i Sør-Korea, som da vil være fine gisler.
Ja, men også når det gjelder Nord-Korea, det ser ut som om de er ikke interessert nå i slike utviklinger. De er mer interessert i å lage Sør-Korea til sin partner. Ikke bare idrettspartner, men også handelspartner, siden det er det de mangler.
Ta oss tilbake til OL, har jo blitt arrangert en gang tidligere i Korea, da i 1988, da det var sommer-OL. Hva skjedde året før?
Som folk fortsatt husker selvfølgelig i begge Koreaer, det var et koreansk fly som måtte reise fra Emirater til Sør-Korea, som har forsvunnet. Det ble aldri funnet, og det ble antatt at det var en ugjerning gjort av nordkoreanske terrorister. Men det er også masse mistanker tilknyttet til denne saken.
Ja, den rådende herskende teorien der går altså ut på at det var to nordkoreanske agenter som gikk ombord på flyet, plantet en bombe der, gikk av flyet i Bagdad, så sprengtes det, og at dette 115 personer døde, og at dette da ble gjort for å sette skrekk og gru i sørkoreanerne, og egentlig som en, ja.
Det er det herskende rådende teorien, men det er også en del av kraftige mistanker. Først og fremst, det var bare en utlending på det flyet. Resten var sørkoreanske arbeiderne. Ikke noe berømte personer der. Og etter det, hvis du ser på fremtidig karriere til en av de antatte terroristene, en veldig vakker ung kvinne som heter Kim Hyung-hee. Også, hun fikk dødsdom i begynnelse, men straffen ble kommutert veldig snart. Hun fikk fri fra fengsel. Hun giftet seg med en medarbeider fra Sør-Koreansk etterretningstjeneste, og hun ble til en VIP i det sørkoreanske samfunnet.
Og er et av Sørkoreas skarpeste propagandavåpen den dag i dag.
Nettopp. Så det er masse interessante ting tilknyttet til denne hendelsen.
Det er det. La oss snakke litt om historikken bak, som handler om sikkerhet og OL. Matti Goksør, du er professor i historie ved Norges idrettshøyskole. Hvilke eksempler har vi på, eklatante eksempler på at politikk og OL blandes sammen, og at sikkerhet dermed også blir avgjørende?
Det finnes jo en rekke eksempler på, først og fremst, at politikk og OL blandes sammen. Men når du tenker på sikkerhet, så går jo tankene tilbake til München i 1972, og den palestinske terrorgruppen Svart September, som angrep den israelske delegasjonen i deltakerlandsbyen. Det førte jo til oppstyr, for å si det mildt, forskrekkelse. OL ble utsatt en dag, og etter den tid har jo sikkerhet blitt et mye mer sentralt element i OL-arrangementet.
Mm. Glem sikkerhet et øyeblikk. Hvor mye har politikk hatt å si for OL? Det skal jo være fritt for politikk, egentlig, sånn i teorien.
I teorien har det jo hatt seg det, ja. OL, eller den internasjonale olympiske komité, var jo en klubb av meget rike herrer, som var så rike at de mente de var uavhengige også av politikk, og kunne dermed fronte denne holdningen at idrett og politikk ikke skulle ha noe med hverandre å gjøre. Men det viste seg jo ganske snart at det var en ganske naiv forestilling. Og kanskje tydeligst ble jo dette i 1936, når OL ble arrangert i Berlin. Hitler satt ved makten i Tyskland. Dette har jo gått inn i historien som de såkalte nazi-OL. Og det er jo en interessant diskusjon i forkant av disse lekene, fordi da ble det diskutert om det var riktig å delta, om en skulle boykotte OL i nazi-Tyskland. Da ble det hevdet fra de som ville delta at hvis en boykottet, så ville en la det gå politikk i idretten. Ja. Og de som da reiste ned for å delta, de deltok jo i de mest politiske olympiske lekene som noensinne har vært arrangert. Det var et OL dekorert med hakekorsflagg og nazisymboler.
Det var det. Helt på tampen, Tikhonov, hvordan kan Sør-Korea bruke OL overfor Nord-Korea?
Og når det gjelder de OL som vi skal ha nå, det er jo selvfølgelig en begivenhet som er tilknyttet masse prestige og stor symbolsk verdi. Så det er veldig god sjanse til å restarte den forsoningsprosessen som allerede tok sted mellom to Koreer i tid av såkalt solskinnpolitikken til den tidligere presidenten Kim Dae-jun, som fikk Nobels fredspris for nettopp det.
Vi får krysse fingre, håper. Takk skal dere ha, Vladimir Tikhonov og Matti Goksør.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Så til en sak som mange mener er en god nyhet på klimafronten for en gangs skyld. En ny studie gjennomført av forskere ved Universitetet i Exeter i England, som har gjennomført denne studien som er publisert i Nature, har kommet til at temperaturen på jordas overflate ikke vil øke så mye som 4-5 grader innen år 2100 som tidligere antatt. Bjørn Samset, forsker ved CICERO ved Universitetet i Oslo, hva betyr det?
Vel, det kan fortsatt bli 4,5-5 grader ved 2100. Det avhenger av hvor mye vi slipper ut av drivhusgasser. Men det denne studien viser, det er at vi er enda sikrere enn før på hvor følsom er egentlig verden. Du vet, vi holder på med et gedigent eksperiment nå. Vi slipper ut massevis av drivhusgasser, vi skrur opp verdens termostat. Spørsmålet er, hvor varmt blir det da egentlig? Og lenge så har det vært
sånn... I
verste fall. Altså, et eller annet sted fra liksom, derfra til dit, et kjempestort spenn. Dette studiet her, det snevrer inn det spennende noe veldig. Det viser at vi var på god kurs. Det gir akkurat det samme som hovedestimatet som det FNs klimapanel har brukt tidligere, og det studier har gjort tidligere.
Og da snakker vi om?
Da snakker vi om 3 graders økning for en dobling av CO2. Det er litt teknisk, det er da du må oversette det til hvor mye slipper vi fortsatt ut. Det er liksom som banklånet, ikke sant? Altså det som betyr noe for deg er hvor mye du låner i banken, men så har du en viss usikkerhet i hva renta blir, og det her har snevret inn renteusikkerheten, men ikke lånet.
Men 3 kontra 5 grader?
Ja, nei. Det kan fortsatt bli. Det som virkelig bestemmer det er hvor mye vi slipper ut. Men nå er vi i hvert fall litt sikrere på at ikke det er noen sånne ekle overraskelser i systemet som gjør at oppvarmingen vil gå mye fortere enn det vi var redd for. Okay. Det er den positive nyheten.
Ok, tror jeg skjønner. Gisle Saudland, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité og miljøpolitisk talsperson. Ja, dere har sånt i Fremskrittspartiet. Du sier dommedag kan avblåses etter denne rapporten. Hva legger du i det?
Nei, vi kan i hvert fall slå fast at det er vanskelig å sitte på fasiten på et så komplekst spørsmål. Og jeg tror at klimaforskerne og klimadebatten hadde hatt godt av litt mer edruelighet, og at man ikke tar og tegner fanden på veggen med en gang.
Har FRP fått rett i noe her, eller hva mener du?
Nei, altså, vi har jo i en årrekke sagt at vi skal ha en førevar-prinsipp, men du må jo ha en edruelighet her. Og jeg tror ikke at klimabevegelsen har tjent på at man har ropt ulv, ulv, og sånn at folk får en avmakt til dette, og at man da skaper motpoler. Og da tror jeg det er mye bedre at man er midt på veien i stedet for at man går i hverken den ene eller den andre grøfta på hver side.
Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Jeg tipper at du er en av dem Saudland vil påstå har ropt ulv, ulv, men la det ligge. Hva skjer nå med alle disse her ganske hurtige miljøklimatiltakene? Dere ivrer for at vi skal iverksette, de trenger vi jo ikke nå da.
Jo, det gjør vi jo absolutt. Fordi det som denne studien viser, den har på en måte snevret inn, sant? Det er usikkerhetsspennet. Men samtidig så er det jo fortsatt sånn at vi ikke ligger an til å kunne nå de målene som er satt i Parisavtalen, som er at temperaturstigningen skal holde seg godt under 2 grader, helst under 1,5. Sånn at det er jo ikke sånn at klimaendringer er noe som skjer om 10 år eller om 50 år. Det skjer allerede nå. Altså i 2016, allerede da, så var 19 millioner mennesker ble drevet på flukt som følge av klima- og naturkatastrofer. Sånn at klimaendringen er jo her nå. Det haster i aller høyeste grad med å gjøre noe med det. Og så viser jo da det her kanskje at de på en måte mest ekstreme scenarioene, de kommer mest sannsynlig ikke. Kanskje blir ikke temperaturstigningen så stor, men en temperaturstigning på 3 grader har jo likevel store konsekvenser, og store menneskelige konsekvenser. Og det håper jeg at FRP faktisk er opptatt av.
Saudland, det er jo fremdeles sånn at det vil bli ubeboelig på deler av jorda selv med denne økningen.
Ja, og Fremskrittspartiet er jo opptatt av en god klima- og miljøpolitikk, men problemet oppstår jo når klimabevegelsen har spådd dommedag eller en amerikansk Hollywood-film i en årrekke. Så da gjør de seg selv en bjørnetjeneste, fordi folk får avmakt til dette, og så videre. Og så sier klimabevegelsen og norsk venstreside at man må bøte på det med at man skal skamme seg på flyet til syden og slutte å spise kjøtt og kassere gamle biler for å ta et kollektivtilbud som ikke eksisterer, og så videre. Og så kommer denne rapporten som sier at det ikke blir så ille. Da tror på en måte man må si at man må innrømme at man kanskje burde vært litt mer edruelig.
Okay, det er viktig å ikke ta forskning til inntekt for noe den ikke sier. Denne forskningen bekrefter alle de scenariene vi har brukt tidligere. Ulven er der fortsatt. I den grad du kaller det dommedag, så er den der fortsatt. Dette er akkurat det tallet som både FN har brukt, som norske politikere har brukt, som internasjonale politikere har brukt. Det er bare usikkerheten som har blitt mindre. Og det bør jo enhver ansvarlig politiker synes er veldig fint. For det betyr at nå styrer vi enda sikrere mot det målet vi allerede har satt, og det er et mål som er forferdelig vanskelig å oppnå, selv med denne tallene her.
På 20 sekunder må du svare på dette, Silje Lundberg. Altså, det er jo slik at dere vil nær sagt omvelte måten vi lever på. Da er jo bevisbyrden dere, så nå skapes det altså tvil om grunnlaget for hele politikken?
Nei, det gjør det jo slettes ikke. Denne her rapporten bidrar jo ikke til å skape noe tvil. Heller tvert imot, den viser at det fortsatt så har vi langt igjen før vi er der vi er. Og jeg er kjempeklimaoptimist. Jeg tror vi kan gjøre noe med det. Men jeg tror den avmakten folk føler, det kommer når de møter politikere, sånn som de fra FRP, når de snakker, og når man hører dem snakke om klima og deres manglende vilje. Det er noe man kan bli pessimist av, og det er noe som kan gi avmaktsfølelse. Men klimaproblemet er jo menneskeskapt, og det betyr at det er mennesker som kan løse det, og det er det på tide vi gjør.
Nesten innenfor tiden nå. Tusen takk skal dere ha, Bjørn Samset, Silje Lundberg og Gisle Saudland. Dagsnytt 18 er over for denne uka, faktisk. Arnhild Myklebust, Erik Sandbråten og Fredrik Solvang ønsker riktig god helg.